životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave, a to konkrétně 165. díl, a já tady mám dva hosty, Pavla Pláničku a Matěje Párala, ahoj.
Ahoj.
Kteří společně pracují v ateliéru 3+1 architekti a oba dva jsou v Ústí nad Labem. A my se tento týden na rádiu Wave Ústí nad Labem trochu víc zabýváme, tak začněme hnedka takhle. Ústí nad Labem je město, který, myslím si, pro zbytek republiky asi nemá úplně extrémně skvělou pověst, a zvlášť když se zaměříme asi na obraz města, na architekturu, na to, jak to v něm vypadá, tak jak vám dvěma se tam žije a jak se na tohle vlastně díváte jako lidé, kteří v něm tráví dost času. Začnu s Pavlem.
Já vlastně tam tak úplně teďkon místně nepřísluším, protože bydlím v Libochovanech, což je litoměřický okres, a tak do toho Ústí dojíždíme vlastně jenom za prací, řekněme. Tam máme tu kancelář už dlouhodobě a tak vlastně tam tomu takový vztah jako trošku ambivalentní k tomu městu. Zvyk jsem si tam na to naší kancelář, prostě mám to místo rád, ale jakoby srdeční vazbu k tomu městu jako celku jsem trošku během těch let ztratil, ale zase teda musím na další stranu říct, že prostě v posledních teďkon možná měsících jsem ji zase trošku nalezl jako pod dojmem těch událostí, co se tam udály, takže vlastně prostě je to moje srdeční záležitost, to je můj vztah k Ústí. No.
Já jsem se v Ústí narodil a mám to jako hodně rád, to město. No prostě na něj nedám dopustit a přijde mi to jako dobrá destinace k životu. No všichni tam říkají ty kopečky, jako že to je to krásný, že jo, a že ten vnitřek města, to je to hnusný. Já si myslím, že to je obráceně, teda já mám radši teda ten industriálek a nějaký takový ty i třeba rozflákaný baráky, a takže já jsem tam jako spokojený, i když je tam třeba fakt marast různýho typu.
Ústí je taky město, který jako jedno z mála si pořídilo regulační plán na podobu svého centra. Jedná se o věc z vysenepatu z druhé poloviny 90. let, kde autorem je Roman Koucký. Jehož jméno je teďka v Praze často skloňováno jako hlavní autor nového připravovaného metropolitního plánu. Tak možná zkušenost vás jako občanů Ústí nad Labem s životem uvnitř regulačního plánu Romana Kouckého, ale i profesní zkušenost jako architektů, kteří pravděpodobně do něj taky něco navrhují.
To byla výborná věc, že tam tenkrát vlastně Honza Hlík tam jako městský architekt uspořádal tu soutěž, tak to byla jako výborná věc, s který to město žije jakoby doteďka, a to, že to vyhrál Roman Koucký s návratem vlastně města do přibližně původních bloků, bylo podle mě výborný, no. A v zásadě se to opravdu v těch uličních čárách naplnilo, takže to město se zacelilo, i když prostě dejme tomu třeba nějakýma hmotama i spornejma, ale jako rozhodně to pomohlo té obnově, takže myslím si, že to byla velká věc. No. A taky, že se to událo na začátku kariéry Romana Koudského, že teďkon už má jako, myslím, dost jako liberálnější, nebo jak bych to řekl, názor, nebo tak, že by to určitě neudělal asi teďkon možná blokový a byl by benevolentní v dost tam věcech, a možná, že by to nemělo tenhle tvar, takže i to, že je to návrh Romana Koudského z 90. let, je, myslím, dobře. No.
Ústí nad Labem je taky jedno z mála měst, který zase, pokud se nepletu, má hlavního architekta relativně nedávno. Mm-hmm. Tahle ta debata v mnoha městech do dneška probíhá, některý ho mají, některý ne, někteří, kteří ho nemají, uvažují, že by ho znovu rádi měli. Máte s tímhle tím vy teďka nějakou zkušenost, dokážete už vyhodnotit, zda taková pozice má smysl, či nikoliv?
Prostě my jsme tam tlačili na to, si aktivisticky, nebo jak to říct, aby se ta situace tam nějak vylepšila, a vlastně jsme tlačili na to, aby městský architekt existoval. No a město, nebo tehdejší politická reprezentace, nakonec tady tomu tlaku podlehla a vlastně si tam na základě tady toho dál pokračovala ve vaření svojí polívčičky, takže tam natáhla člověka podle svýho gusta asi, takže městský architekt Ústí teďkon jakoby nevyvíjí žádnou viditelnou činnost. A
existuje, ale.
Existuje. No. No samozřejmě prostě i to výběrový řízení tam bylo sporný, že jo, rozhodovala o něm tam tajemník a sekretářka, nebo kdo, bylo tam nějakých 5 účastníků, nakonec oni tam tvrdili, že byly jenom 4. Pan městský architekt říkal, že se s nikým neznal, ale prostě kandidoval tam hned druhý člověk z jeho kanceláře, takže to bylo pojištěný ze dvou stran, jo. jako nevím, třeba to nebyl záměr a opravdu se tam sešli náhodou, ale asi takový to měl průběh a asi takový to má význam, no.
Takže to nezní jako úplná jednoznačná spokojenost architektů s tím, že vznikl úřad.
Ne, to spíš bych řekl, jako, to je jako v tuhle chvíli tam to plní jako jakousi bych řekl formální úlohu, že to naplnilo prostě nějaký aktivistům to zacelilo ústa, že prostě tam jako formálně existuje tahle ta role, ale jako praktický význam toho člověka. Já jako nevím, možná, že to někde jsou nějaké jako dopady toho, který nevidíme, nebo to já se nechci jako úplně soudit, ale myslím si, že není jako velký význam tohohle, zrovna tohle konkrétně prostě člověka, který tam teď sedí v takové pozici, jak tam je prostě. No.
A nesouvisí to možná i s tím, že vlastně ta role hlavního architekta není úplně jednoznačně moc jasně definovaná, nejenom v Ústí, ale asi i v různých jiných městech. Myslím, že se ta interpretace hodně liší od toho, co se od takovéhohle člověka očekává.
No, určitě je taky jedna z příčin. No.
Provádíme demolice nesmyslů.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Matějem Paralem a s Pavlem Pláničkou, s architektama z kanceláře 3+1 architekti a my jsme mluvili teď o Ústí nad Labem a teď se trochu přesuneme k vaší práci, takže vy máte kancelář 3+1 architekti, kterou jejich výsledky můžou vidět naši posluchači na webu 3.1architekti.cz, takže to plus tam samozřejmě není v téhleté adrese. A když se na to podívají, tak tam uvidí přehlídku vaší práce a já musím říct, že na mě překvapivý množství realizací. Skoro ke 4000 jsem to napočítal vlastně aspoň v seznamu a přestože se jedná, řekněme, asi ve většině případů o relativně drobné stavby, tak to množství je velký. Zkuste se vlastně vyjádřit trochu, jakým způsobem pracujete, jak to jde, jak to vlastně zvládáte.
No tak možná jenom ještě stručně do historie. My jsme vlastně pracovali s Matějem a ještě s Brunem, který tady dneska není, tak prostě jsme pracovali s Honzou Jehlíkem. Vlastně on byl tam šéfem Jan Jehlík, architektonická kancelář. My jsme mu pomáhali ještě jako studenti. Prostě Matěj tam přišel ještě v 90. letech. Já jsem tam přišel na přelomu 90. let a tady toho tisíciletí. Bruno přišel nejpozději, že nejmladší. A takže tam jsme vlastně u něj nějakým způsobem se do toho jako dostávali a Honza potom vlastně nějak pojel, on má takový ty sedmiletý nějaký periody, prostě tak po sedmiletý periodě v architektuře se rozhodl, že by mohl něco předat dál, takže se tady účastnil toho výběrového řízení na toho šéfa katedry urbanismu a odešel a my jsme teda byli v nějaký v tu chvíli situaci, kdy jsme se měli rozhodnout prostě, co s tím uděláme.
Museli jsme se zautorizovat.
Trochu jsme museli to nějak jako zvážit, trochu jsme byli teda na pochybách, jestli to jako chceme nějak dělat nebo nechceme, ale tak jsme teda, samozřejmě z toho vyplývá, že teď jsme to jako přehoupli jsme se do toho samostatného působení a měli jsme teda výhodu v tu chvíli samozřejmě tu, že jsme, Honza byl hodně velkorysej, prostě jednak nás všecko naučil, to se vlastně umíme a jednak prostě byl velkorysej v tom, že vlastně nechal nás tam jako spoluautory na spoustě věcí, které jsme teda s ním dělali, takže jsme měli jako výchozí pozici jednodušší, že jsme mohli říct, že jim prostě jsme něco už, jako, nebo ukázat spíš něco, že jsme jako něco vlastně dělali, že to nebylo úplně od nuly, což je určitě prostě daleko komplikovanější výchozí pozici.
Tu změnu avizoval dopředu, že jo, takže prostě byl tam jako plynulej přechodový stav, kdy Honza řekl, že nebude brát zakázky a takže vlastně my jsme měli možnost nabrat nějaký postupně, co tam vznikaly, takže ten plynulej přechod byl pro nás jedinečný, protože nějak z nuly si nedovedeme moc představit, že by to jako bylo. No.
No a to množství těch realizací, teda, jak jsi říkal, to mě samotně překvapuje, trošku to jsem vlastně ani si nemyslel, ale to asi plyne z toho, že už to jako trvá docela dlouho, že vlastně jsme tam s tím Honzou, to bylo, jak říkám, asi od toho roku 2000, takže některé ty věci tam možná jsou ještě s ním a na tom webu a potom prostě je to 14 let, takže ještě bych rád vlastně možná k tomu jenom řekl, že vlastně možná, co teda hovoříme, jsem tam někdy s nějakýma kolegama, jsem tam teda, tak myslím si, že je tam jako relativně, my máme štěstí, že je relativně velký procento jako těch věcí, které se načnou, že se jako zrealizujou a že vlastně to nějakým způsobem dopadne. Nevím, teď nevím to procento, nevím, ale prostě řekl bych, že je jako docela velký, takže my většinou, když se v něčem vrtáme, tak potom sice to strašně dlouho trvá, ale nakonec to prostě nějakým způsobem tam doběhne, tak proto tam jsou asi ty realizace nějak. No.
A taky podle mě to tím, že jak to jsou drobné věci, tak prostě ty věci taky se musí dělat, jako jinak by to nešlo a nešlo by se nějak ani vůbec uživit, tak prostě ty věci tam musí být. Čím jsou menší, tím jich víc vlastně musí být, no, aby to se dalo držet nějak. No.
Z hlediska architektury myslím, že Česko je relativně centralizovaná země, že takový ty gravitační centra, ať už je to Praha nebo Brno, vlastně opravdu i díky logicky fakultám architektury na sebe stahují velké množství absolventů. A lidí, kteří by působili ve městech nejenom těch úplně malých, ale i takových měst, které mají kolem jako 100 000 obyvatel, moc úplně není. A častokrát o tom slýchávám takové předsudky, že právě tam není práce. Že vlastně tam jako je obtížný se uživit, tak jak to je tohle v Ústí nad Labem.
Já si myslím, že ta poptávka tam opravdu není jako příliš velká, to jednoznačný, ale ta, myslím, že to jako kopíruje, poptávka kopíruje nabídku prostě, takže je tam pár kanceláří a malá poptávka, prostě tak to je. A ještě ty kanceláře většinou, je tam mnoho projektantů, že? Jsou takový ty prostě lokální projektanti různě pozasouvaný, to bych ještě vlastně možná chtěl říct tomu našemu webu, že vlastně ten princip té naší práce, že si, když si tam teda prohlí ty stavby, naším cílem je tím internetem prostě prezentovat, jednak si tu práci setřídit prostě, aby jsme my o tom měli sami přehled, a jednak jakousi otevřenost prostě, která otevřenost a čitelnost té práce, jakoby průhlednost pro kohokoliv dalšího, kdo se s tím chce jako s nějakým způsobem seznámit nebo potýkat prostě, protože to nám právě třeba chybí, když budeš hledat jako jiný projektanty v tom městě, tak ještě pár taky najdeš, který mají třeba něco prezentujou nějakým způsobem, ale většina jich jako někde prostě pokoutně někde něco jako řeší, nebo ani ne třeba pokoutně, nebo to nestíhají, nebo jo, ale to vždycky má nějakou příčinu, a myslím si, že Matěj teda na tu otevřenost jako tady toho ještě možná k tomu řekne, ten ještě jakoby na to víc dbá, nebo prostě je to pro něj zásadnější, ale myslím si, že to je zásadní jako pro nás, pro všechny tři, že tenhle ten princip jako otevřenosti.
To prostě tam všechno je na tom.
Jo, že to...
Myslím si, že jsou jiný kanceláře, který, kdyby tam dali všechno, co dělají, tak prostě tam mají taky hromadu jako realizací. Jo? Ale prostě možná z toho 2/3 považují za odpad, tak tam prostě radši nedávají. No, takže vlastně i jeden z takových důvodů, proč jsem zakládal takový ty weby, o kterých možná ještě budeme mluvit, nejdřív to Ausik Mysteria, pak to Ústí Ausik, bylo vlastně zprůhlednit tu lokální scénu a vlastně odprezentovat i ty blbý věci třeba těch lidí, kteří jsou různě poskovávaný, aby to jakoby vyšlo najevo a abych se v tom sám zorientoval a aby se v tom mohli zorientovat jako lokální obyvatelé, no.
No a já bych ještě dodal vlastně ještě druhá důležitá věc, teda jestli to je, nevím, jestli to je úplně nosný téma, ten princip té otevřenosti nám vlastně jako přináší to ještě druhotně, že vlastně ty lidi, který možná i v tom je potom teda vysoký procento toho zrealizovaného, a to plyne z toho teda, že ty lidi, kteří za náma přijdou, mají možnost prostě si to jako přečíst, prohlídnout, a přijdou za náma jenom ty, kteří to opravdu osloví a kteří jako v tom něco najdou. Proto já se snažím tam krom těch obrázků, který jako jsou běžný, tak se snažím tam nezanedbat úplně i tu textovou část, kterou jako mnozí už jako říkají, že to vlastně nemá smysl, že to nikdo nečte, což je pravda, že asi možná 80%, 90% lidí to nečte, ale myslím si, že se jako nějaký procento těch lidí, který to jako zajímá, chtějí to jako poznat hlouběji, tak to třeba k tomu přečtou, a tak proto tak to prostě jakoby komplexněji trošku to tam se snažíme. A je to pro nás jako určitým způsobem úleva taky, že potom ty lidi, když za váma přijdou, je jako daleko větší pravděpodobnost, že si porozumíme prostě, jo, že si porozumíme, že budeme vědět, o čem jako mluvíme. Oni asi vědí, co od nás můžou očekávat. Nemusí to být 100%, samozřejmě se to může jako tam nás to může zmást, jo, nebo nás to může zmást navzájem. Ale je dost velká pravděpodobnost, že přijdou a nějak si porozumíme a že to třeba právě dovedeme do nějakého konce.
No a myslím, že tak jako i to, že tam jsou různý drobné věci, relativně některý, třeba ne všechny, tak myslím si, že dost lidí je, že nemají odvahu přijít třeba s drobnou věcí za architektem, že mají pocit, že dělá jenom nějaký obrovský baráky, který má na tom webu, nebo něco. No, takže si myslím, že i to, že třeba se lidi hlásí, že tam vidějí i drobnosti, tak si říkají, to je prostě můj případ, tohle já jako chci. A tady to vlastně je nějak vyřešený třeba jako nějak normálně a mně se to líbí třeba, tak prostě se hlásej, si myslím.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave plus 1 Architekti a my jsme mluvili o jejich webu 31architekti.cz a já u něho ještě chviličku zůstanu, protože tam v sekci o nás je fotografie akupunktury. Tak co se to snaží naznačit?
Tak to tam dal Pavel. Takže...
No tak to je asi taková ta jako celkem běžná paralela nebo prostě známá, že ta akupunktura prostě je nám asi sympatická ten tím principem, nebo mě to bylo asi klukům taky, teda, když jsme potom o tom tam hovořili, že takový to trošku bych řekl, že to je paralela prostě k tomu principu té naší práce, že prostě někde něco člověk jemně popíchne a může to prostě někde nějakou jako oklikou prostě vybudit nějakou vlnu třeba zásadnějšího významu nebo něco se může udát na základě nějakého jemného, ale přesného vpichu. To si myslím, že jako je metafora jako dobrá pro různé oblasti, ale zrovna pro tohle to. Ne, že by se nám to vždycky takhle jako dařilo přesně vpíchnout, jako ten, ale snažíme se o to.
Názorňuje to ty naše drobné,
nebo
drobné realizace.
Někde no. Postavíte úplně drobnost, že a pak třeba prostě akupunkturně to může udělat radost třem členům rodiny a ty zase můžou udělat radost prostě širšímu okruhu rodiny a tak se může to dobro šířit.
A je tohle nějaký ten, řekněme, hlavní princip, o který se snažíte, nebo kdybych vám položil tu otázku jinak, kdybych se zeptal prostě, jestli se dají najít nějaký principy, který prochází těma věcma, to znamená, na který se soustředíte, na který trochu myslíte vždycky, když se něčím zabýváte, tak by byla odpověď jiná nebo stejná?
No tak je to určitě jeden z těch zásadních principů asi. Nás zajímá prostě určitě, proto jsme tam taky vlastně v tom místě, že nás zajímá to místo a tím pádem už se to jako logicky do těch věcí jako promítá ten zájem o to místo. Nevím, jestli to nazvat prostě nějakým kontextem nebo kontextualismem. Tady ty kategorie úplně nejsem si s tím jako jist, jak to vlastně je, ale prostě určitě nás jako do hloubky zajímá ta situace prostě výchozí, jako se vším všudy, teda aspoň mě, teda možná Matěj, co trošku nějaký.
Pavel je takový jako seriózní architekt, který jako dovede uchopit té komplexnosti jakoby toho domu a těch lidí a je takový dost taky velký skeptik, takže prostě všechny možný takový nějaký pseudointelektuální nadstavby a tak se snaží z toho odfiltrovat. Já jsem takový, jako když jsem vlastně na škole začínal o těch věcech uvažovat, mě vůbec té architektuře přitáhl, když jsem se tam odstnál náhodou, ale jako první, co mě na tom přitáhlo, je, že se do těch domů promítá, co si ty lidi myslejí, jako, a že vlastně jako ta filozofie nebo teologie nebo prostě cokoliv, jako co ten člověk si myslí, tak se to do toho promítá. Takže to byl první můj jako vstup do toho a potom druhý právě s takovým ten regionální aspekt, vždycky jsem si říkal, že prostě budu dělat doslovný regionalismus, že prostě budu doslovně kopírovat, jako, a že třeba i vytvořím iluzivní kontinuitu a tak, jo. Tak to jsou jakoby věci, které mě vždycky běhaly v hlavě. Pavel to dokáže jako vyabstrahovat tady to a prostě uchopit to serióznějiš, ale jako potkáváme se v tomhle s tom, no, někde.
Pavle, ty jsi taky na začátku před studiem architektury studoval fakultu stavební několik let.
Asi 3 semestry nějak jsem tam tak pobyl trošku.
Často takový téma, který se objevuje, je nesoulad mezi architekty a inženýry, ať už díky tomu, že mají společné autorizační razítko, nebo z nějakých jiných důvodů. Jak je tohle u vás, jak se o to snažíte, jaký podíl mají stavební inženýři na vašich realizacích?
No to my tady ten rozpor úplně nezažíváme, protože my tam máme Bruna k sobě, ten dneska s námi nepřijal, ale Bruno je statik vlastně, že jste stavební inženýr kovaný. On vždycky nás trošku jako samozřejmě usměrní a umravní, když přijdeme s nějakou. Ale většinou už si rozumíme, takže víme, co očekává od sebe, takže my vlastně nikoho externě na tohle to nepoužíváme, my si takový vystačíme v tomto smyslu sami, ale teda nutno říct, že kdybychom toho Bruna neměli, tak asi jsme ztraceni.
Jsem rád, že to zaznělo takhle naplno. Matěj, ty už si naznačoval, že kromě práce pro 3+1 architekti taky se podílíš na tvorbě webů, tak buď konkrétní, baťme se chvíli o Ústí Ausik, zkus to představit někomu, kdo vůbec neví, o čem je seč.
Jasně. No, to je moje taková radost a vlastně to vzniklo z několika důvodů. Jeden důvod, to už jsme tady mluvili, o takový té prostě transparentnosti, že jsem se pokoušel vyštrachat, vlastně se zorientovat v té lokální scéně, zjistit, kdo tam vůbec jako je, protože když člověk zjišťoval, ještě tenkrát byl internet v plenkách, ani pořádně se tam nic nedalo najít a takže vlastně jsem nevěděl vůbec, co je v Ústí za architekty. Vůbec jsem nevěděl, kde mají nějaký adresy, zlatý stránky, nebo co to. Prostě bylo to jako by nulová věc. Takže postupně, co jsem vždycky kde jako našel, tak pak jsem vlastně, když jsem založil tu první verzi toho webu, tak jsem to tam začal sypat a tím jsem se v tom zorientovával. No. Druhá jako aspekt toho bylo, že jsem si říkal, prostě koukal jsem v tom městě, jako co to tam je za domy a co to je jakoby za grafiku na těch domech, nebo prostě co to je za sloh, nebo co, který nejde najít v žádných českých příručkách prostě o vývoji architektury. Jo, a potom jsem jednou na architektuře byla nějaká přednáška nějakého profesora z Hamburku a on tam prostě promítal ty věci a jsem říkal, ty, no, to je prostě Ústí, jo. A on něco říkal expresionismus, tak jsem si to prostě onem šel dohledat do ústavní knihovny a najednou se mi rozevřel úplně jako obzor a svět, který prostě ta česká architektura nebo ta teorie nebo historie architektury úplně vytěsnila. No. Takže druhý aspekt toho webu je, že se snažím dohledávat autory těch běžných činžáků nebo prostě domů, který v tom městě jsou. No. A vylezají z toho jako hrozně zajímavý souvislosti, zvlášť tím internetem, který se postupně rozběh a s tou digitalizací najednou prostě jsou z toho jako neuvěřitelné souvislosti. No, takže bych řekl, že s takový tým jako periferie, když jako jsem měl pocit, že nebo obecně lidi mají pocit, že žijou v nějaký prostě periferii, kde nic není dobrýho, prostě postavenýho, všechno to jsou nějaký průměrný domy nebo něco, tak najednou z toho vylejzají jako jména světového formátu a člověk jako se najednou dostává do centra evropského dění. No.
Nezůstalo Ústí Ausik, následovaly další dva sesterský projekty, nebo já vím minimálně o dvou, jestli jich není víc.
No, už jich je i víc. Mm-hmm. To je taky perfektní. Podařilo se nám přemluvit jako další lidi k tomu. Většinou nejdřív to byli většinou nějaký studenti, kteří u nás pracovali v kanceláři, nejdřív Tepličáci, Zánzlík a potom vlastně se přidal Liberec jako shodou nějakých dalších vazeb a Litoměř ty tak trošku stagnují teďkon, ale a Honza Vaca ještě udělal Děčín, no. Založil a teď ho dělá sám. Databázy rozdáváme zadarmo, takže kdyby se někdo chtěl přidat, tak by prostě to bylo perfektní, takže to určitě doporučuji. Zadarmo s tím, že když se někdo zaváže, že ji prostě naplní nějakým seriózním obsahem, aspoň nějakým základem, plus že to bude aktualizovat prostě jednou aspoň za měsíc, aspoň nějakou drobnou aktualizací, nějakou aspoň fotkou novou nebo něčím. Takže vyzývám touto cestou, přidejte se, ale co tím vlastně sleduju, nebo co jsem tím chtěl říct, je to, že právě když se přidávají ty okresy, tak je najednou perfektní, jak se zase rozkrývá další vrstva, protože najednou ty jména se začínají vyskytovat v dalším okresu a vlastně to tam jako provazujeme, takže najednou zjistíte, že prostě třeba autor činoherního studia, že jo, tenkrát kina Alhambra, byl nějaký Richard Brošer, říkáte si nějaký jako jméno lokální, sice tam měl nějaký jako v rozpisce ještě nějaký Německo, Ústí a Česká Lípa, ale tak si říkáte, tak nějaký jako zoufalec lokální relativně a pak najednou zjistíte, že dělal kina úplně v celých Sudetech od Aše až prostě Liberec až někam dozadu, takže to je prostě mega továrna na kina prostě z první republiky, jo. A takovýhle věci se nedovíte v žádný knížce, v žádný prostě nikde. Ty se rozkrývají tady tou cestou, no. A nejde samozřejmě udělat víc než ten okres, prostě pro pár lidí. Je to nereálný a možná i ten okres je prostě hodně, když to pak zjišťujete, najednou se vám to začne spodrobňovat pod rukama. Takže když se natchne nějaký další člověk v nějakém dalším okresu a něco tam najde, tak to najednou prostě hodí nějakou souvislost a je to výborný. No.
Takže ještě buďme zcela věcní, bavíme se teďka o databázi a vlastně lokální architektury, která nějakým způsobem mapuje, ale nejenom historii, ale i současnost, to znamená, jo, jako jo, snaží jo. se to pokrýt. A historie až je omezená nějakým rokem, nebo...
Takhle, vlastně úplně výchozí princip je tam autorství. Kam až jde dohledat autor do historie, což je většinou nějaký baroko a možná trošku z renesance, tam začínáme, takže jo, a pak to jde do současnosti. Takže co bylo vlastně jeden z aspektů, který jsem tam trošku chtěl zbořit, takový to členění jako na památkáře a na nějakou starou architekturu a prostě na nějaký novostavby, novou architekturu, jo, a teď nějaký takový, jakoby, jestli v tom je napětí nebo něco, prostě tenhle web kazuje nebo měl ukazovat, že když je to jako kvalitní, tak to tam má jako svý místo a to buď je to kvalitní stará věc a prostě ten autor má nějaký renomé, anebo je to kvalitní nová věc, autor má renové, bylo to publikovaný v odborném tisku v roce 2011, anebo prostě v odborném tisku v roce 1894 a má to nějakou vypovídající hodnotu. No.
Pavle, chceš ty doplnit nějaký svůj náhled na tuhletu, na tuhletu databázi?
Pavle na to občas kouká trochu skepticky.
Ne, to vůbec ne, jenom Matěj, to mě vždycky překvapí. Matěj si vám pamatuje velmi málo dat jako takových těch obecně použitelných pro život, ale jako tyhle ty databáze vlastně zná z paměti, to mě vždycky jako fascinuje, že on to zná až po všechny políry, které dali razítko někde na nějaký cár papíru prostě v archivu úplně nejhlubším, tak Matěj to zná z paměti, takže si myslím, že to jako je jeho srdeční záležitost a k tomu asi fakt...
Třeba za dveří naší kanceláře dělal nějaký Egon Doláček, který jsem nikde nedohledal, ale...
Takže k tomu já opravdu nemůžu nic říct prostě. Radio Wave.
Český rozhlas. Český rozhlas. Děláme vlny. Posloucháte Bourání na rádiu v C+1 Architekti a my jsme mluvili o všem možným a teď budeme mluvit o nějakých vašich konkrétních realizacích a mě by zajímal trochu příběh rodinného domu ve Vaňově, doufám, že to říkám správně, který mě vlastně zaujal možná na Česko nezvyklým poměrem mezi vnitřkem a vnějškem, kdy toho vnějšího prostoru, ať už ho nazveme terasou, lodží nebo vlastně takovým jako krytým venkovním prostorem, je proporčně opravdu hodně.
To místo, kde se ten dům nachází, prostě ten Vaňov, je takový jako specifický, ten svah konkrétní, kde to je, tak je ještě specifičtější, prostě je to takový místo, odkud člověk oblídne širokou holí panoráma, prostě řeka, hrad a prostě ten protější břeh, je to takový jako svým způsobem jako monumentální. Na tom místě stála jakási dřevěná chatka, která byla velmi poetická, kouzelná, ta patřila nějakým prarodičům toho stavebníka, ten za náma přišel. Chtěl postavit na tom stejném místě prostě nový dům, kde bude jako bydlet a tak jsme to nějak takhle tyhle ty podněty prostě uchopili a zrovna ta terasa jako velká je vlastně jedním z atributů, který se vyskytovaly už na té původní chatce, která teda byla jako miniaturní, ale prostě byla tam výrazná terasa. Tak my ne, že bychom jako ji tam nějak chtěli úplně kopírovat, ale byl to jako, bych řekl,
byla to osvědčená věc,
kterou tam vyrobili ty starouškové prostě a tak vlastně my jsme ji tam udělali taky a nějak se to protlo prostě, ty stavebníci to nějak vzali, myslím si, že to šlo v celku hladce, že to tak, jak jsme to udělali, tak to vlastně vzali a tak se to prostě i postavilo trošku s nějakýma komplikacemi, ta stavba potom byla trošku krkolomná. Jsme tam trošku ten autorský rozhor nechali, jako nebyli jsme tam tak asi intenzivně, jak jsme tam měli být, ale nakonec to teda dopadlo a ten stavebník tam bydlí a je to, myslím si, že podle reakcí vždycky, jak se k nám donesou, jsem tam, tak je celkem spokojený a je to takový asi nějakým způsobem, to zrovna jako zakonvenovalo asi obecně, že tam prostě je to jako trošku vidět a jsou tam ty barvy, takže se to jako možná vzbudilo trošku nějaký ohlas, ale je to vlastně jako úplně maličký dům. Ne.
Ten koncept v zásadě vzešel z té původní chatky s tím, že se to prostě nafouklo od to bydlení, aby se to tam jako bylo použitelný a takže na to přišly ty dvě kostičky nahoru a z toho to celý vylezlo. No.
Je tam v tom možná jako takový jako příznačný trochu v tomhletom principu, jak říkám, že tam prostě byla ta terasa a vlastně v tom novým zase domě se nám objevuje taky, tak jako to se mně stává v celku často prostě v těch úlohách, že vlastně v tom je možná ten kontextualismus, ale spíš takový jako podvědomý u mě, že vlastně možná až jako zpětně, následně vlastně potom v tom domě, nebo minimálně v tom návrhu, ale potom spíš až při té realizaci vlastně zjišťuju, že se tam objevují prvky prostě, nějaký prostě témata nebo prvky, který pak zahlídám někde, ale až ex post prostě někde třeba v okolí, jo, že prostě člověk tam chodí a ne, že byste si řekli prostě teď tady se mi líbí, táme to v okno a já ho tam udělám, ale prostě tam
to
chodíte.
To bych dělal já, to je můj princip, no, to je, ale Pavel to vnímá pod Prahově já to prostě a jako, prostě to tam sype taky, no, ale jiným
nějak
způsobem.
Nějak se to tam jakoby objeví a vlastně mi to potom přijde, to je jako v tom ten moment, který bych řekl, že ty věci možná trošku jako zličťuje, že jo, nebo prostě přibližuje tomu konkrétnímu místu, nebo to si myslím, že je v tom ten kontext jako pro mě nosný, tak no. No. Ale je to taková spíš věc jako neuchopitelná, prostě zjišťuji to vždycky opravdu spíš jako posléze, jako u téhle terasy, to jsem samozřejmě věděl, že tam byla terasa a pak jsem udělal terasu, ale nějaký jako, můžou to být třeba drobnosti, nějaký motivy prostě grafický nebo prostě konstrukční nebo něco, najednou zjistíte, že to někde na domě vedle vlastně už bylo a asi takový bazální jenom, ale prostě je to pro mě je to důležitý moment.
Řada vašich realizací jsou nějaký, řekněme, úpravy, adaptace do stavby, přílepky, kombinace starého s novým. To je náhoda, anebo to taková je poptávka, nebo je to něco jiného než novostavba?
No, taková je prostě poptávka, no. My se tomu nevyhejbáme a nás to celkem baví. Každá ta věc má svoje, že jo, novostavba má kouzlo v tom, že prostě tam čistý stůl nemusí člověk řešit nějaký zaměření a prostě nějaký stávající stav, který nikdy nejde pořádně doměřit úplně důsledně. Ta novostavba je dobrá tady v tom, no a naopak zase ta rekonstrukce je právě výborná v tom, jakože ten kontext, ten už tam vlastně je, že jo, a vlastně doplňujete.
Já vlastně jako ty rekonstrukce nebo tohle tu věc jako znovu obživení něčeho prostě jako mám víceméně čím dál radši, si myslím. A to hlavně z toho důvodu, že mám pocit, že vlastně, když vstupujete do nějakého takového jako prostředí, který už je prostě, tak samozřejmě můžete ho zničit nebo prostě zkazit nebo něco, ale pokud se vám to podaří prostě tam udělat ten vpich jako na to správné místo, tak je jako je daleko větší pravděpodobnost, že věc hned nebo brzy po svém vzniku bude jako životná prostě, že tam bude, že to bude jako příjemný, že tam nebudou nějaký ty nepřirozenosti, které se teoreticky jako hodně hromadí prostě v těch novostavbách, že tam to samozřejmě taky mistři to udělají prostě, že se cítíte dobře v novém domě, který může být jako ultra moderní, minimalisticky jako prýma, ale je to riziko toho, že to prostě takhle nebude, nebo že se to nestrefí, je podle mě daleko větší. A takže tohle mi tam připadá jako takový moment, který stojí za zvažování při tom teda zda rekonstruovat nebo rekonstruovat. No a pak samozřejmě druhá věc je, že teda nezaplevelujete tu krajinu dál, že nějakýma prostě balastama, ale snažíte se pracovat s tím, co je, no to je taky samozřejmě podstatný. No.
Bourání. Magazín Radia Wave nejen o architektuře.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave 3+1 Architekty s Matějem Páralem a s Pavlem Pláničkou a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky trochu týká takového výhledu do budoucnosti a tomu říkám přání a ambice. Tak prosím, Matěj, začne.
Chvílema to bývá jako někdy i na hraně, ta naše činnost, tak nad tím člověk přemýšlí, jako jestli vůbec pokračovat a někdy se cítí v tom prostě slabej třeba nebo něco, ale zatím to prostě nějak funguje. No, tak já bych si přál sám za sebe, abych dokázal zrychlit a zefektivnit. To asi tak všechno, no.
Můžeš být prosím tě konkrétní, co znamená, že to je na hraně?
Jako myslím si, že dost architektů, který se snaží dělat nějakou slušnou architekturu trochu, tak vlastně fungují trošku na hraně časově i finančně třeba. To si myslím, že bývá docela i často ruku v ruce, pokud není nějaká souhra náhod, no. Ale tak každá profese všechno má nějaký svoje aspekty a každá profese má svý hrany a tak.
Já jsem rád, že prostě jsem měl štěstí tady s Matějem a s Brunem vlastně se tam potkat v té práci. To je pro mě jako takovej základní bod radosti prostě. Aha. A byl bych rád, kdyby tohle mohlo pokračovat, kdyby jsme opravdu vydrželi. Samozřejmě je těžký s náma vydržet naše pomalý tempo prostě, ale já jako prostě s vděčností přijímám ty věci a události tak, jak přijdou prostě a myslím si, že se to pěkně skládá do sebe, že to jako má smysl, nějaký význam prostě a že to všechno dobře skončí prostě, si myslím. A když nás jako naše tolerantní ženy a radostné děti prostě to vydrží s náma tady to, tak si nepřeju nic jiného, než aby to jako takhle prostě šlo dál, no, nevím přesně konkrétně.
Je to každopádně jakoby milý a nedovedu si fakt představit, že bych dělal nějaký kanceláři prostě anonymní, tam prostě nějaký věci, kterým bych neměl vztah, to bych prostě nedělal architekturu, to bych prostě šel dělat něco jiného, no. Takže to je vlastně takhle prima, no.
Tím je definovaná naše velikost a malost a naše směřování. Tak.
Závěrečná technická věc. Vy jste oba dva autorizovaní architekti České komory architektů. Díval jsem se, že čísla autorizace máte o jedno odlišné, to znamená, že jste dělali zkoušku zároveň. Zkuste jenom na chvilku se zamyslet vlastně nad kvalitou profesního prostředí, ve kterém se pohybujete a jestli v tom vidíte nějakou možnost nějaký změny k lepšímu.
No my jsme v tomhle jako trochu lajdáci, jak jsme tam zalezli na tom severu, se tak nějak úplně neúčastníme těch komor a prostě to, co bychom možná asi nejspíš měli nějak se zaktivizovat v tomto, ale já teda musím říct, že prostě vždycky na to nesebereme obecně sílu prostě, nebo teda částečně možná spornosti a částečně z toho, že fakt jako na to moc ten prostor nemáme prostě, nebo si ho neuděláme, neumíme si ho udělat prostě. Takže s tom nejsme nějaký aktivní, sledujeme to zpovzdálí, někdy nám to je jasnější, ty debaty, někdy vlastně tomu ani já přesně nerozumím, nevím, neznám se úplně s tolika lidma, takže nevím, kde je to dobro a kde je to zlo, takže jak to tam probíhá, takže nevím prostě, no nevím.
Ale pokud jde o tu kultivaci, jako někdy jsou ty debaty, jestli je prostě jako moc architektů, nebo prostě, že ty školy chrlej, to já si nemyslím. Já si myslím, že ať vychrlej prostě spoustu architektů, ať dělají prostě potom třeba jinou práci, ta škola připraví podle mě relativně na cokoliv, i když samozřejmě to má svý meze, ale prostě aspoň tam pak ten vztah k tomu prostředí je a když ten člověk dělá, nevím, potom úplně něco jiného, tak aspoň jako může být dobrý zadavatel prostě pro jiný architekty, jo, nebo může dělat památkařinu, nebo může dělat v muzeu prostě nebo cokoliv, ale jakoby to obecný povědomí o té architektuře se podle mě zahušťuje jakoby tím vzděláním, no, takže.
Díky, že jste si udělali čas a přišli.
Děkujeme tobě, že jsi nás pozval.
A přeju všechno nejlepší, ať to teda jde, ať se tyhle ty přání naplňují. Tak.
Děkujem.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Čau.
Bourání vytváří nové příležitosti.